No trolejbusa Lucavas salas pieturā izbirst galvenokārt kundzes gados. Stādiņu un dārza instrumenti viņu somās liecina, ka plānots doties nevis peldēties vai baudīt jaunāko no Rīgas parkiem, bet gan liederīgi izmantot pēdējās siltās dienas, strādājot mazdārziņā. Uz Lucavas salas peldētavas pusi dodas vien jaunās māmiņas, kas vairāk ieinteresētas labi iekārtētojos spēļu laukumos. Tomēr šķietamais klusums ir maldīgs. Peldētavā dežūrējošie pašvaldības policisti atzīst, ka pēcpusdienā peldēt kārotāji saradīsies, jo ūdens ir silts.
Jūrā vecāķos bija 14 grādi ūdeni. Tas ir jūrā 14 grādi, te ir vismaz 16.
Uz pēcpusdienu daudzus atpūsties uz ūdeņiem kārotājus gaida arī Lucavas salā esošā veikborda parka darbinieki. Viņus Latvijas radio satiek ceļā uz darbu. Saulainais laiks sola aizņemt darba dienu.
No šiem būs jāsākoties kādiem 12. Parādīsies cilvēki, tā kā būs pilns.
Lucavas salas pludmalē atpūtniekus brīdina zīme, ka par peldēšanu garām bojām draud 50 latu sods. Jautāt, vai tiešām pārgalvīgie peldētāji ir liela problēma, policisti atzīst, ka nemaz neesot tik ļauni.
Nav jau viņi tik daudz arī šeit. Nu, traki viņi zin, ka mēs neesam. Ka, nu, ir tāds sods un nav tā, ka parīt.
Es domāju, par to sodu viņi vairāk tā neuztraucās. Tāpatās, arī, bet, domāju, tāpatās peldēties arī jebkurā vietā, tajā pašā, jebkurā, kur tu blakus ir glābē, ir daudz drošāk pašam no par sevi, nekā, ka tu vienkārši. Nu, tāpēc arī dažreiz liekas, ka tur, kur ir glābē, tur cilvēki vispārgalvīgākie. Bet, nu, bet tieši tāpēc arī tā ir, ka mēs te esam, viņi zina, ka mēs te esam, un zina, ka viņi var paļauties uz kaut ko, ka vienmēr ir kaut kas, kas atskaties pakaļ.
Kamēr runājos ar pārgalvīgo peldētāju glābējiem, rotaļlaukumā sanākuši jaunie vecāki. Uzrunāti viņi atzīst, ka peldēšanās viņus mazāk interesējot. Vairāk interesē labi kārtotie rotaļlaukumi.
Nu, peldēties ne, bet tikai rotaļlaukumi. Nu, jā, no ūdens vēl mums tā kā smiltīs. Ejam. Nu, mēs tā kā pieejam pagaldīt to skatu vairāk, bet nu tā, tādām izklēdēm pa ūdeni kā mazāk. Patīk, ja tu kaut kas smiltis un tā, kurš jau var bērnam ļaut patrakot.
Bet jūs uz rotaļlaukumu pamatā nevis piem peldēties vai kā?
Jā, jā.
Un tiešām, bērni rotaļājas ar patiesu prieku un aizrautību. Viens no rāpošanas torņiem bērniem lēkājot gan ziet kā gailes, gan zviec kā zirgs. Tāpēc aizverot acis, liekas, ka esam lauku sētā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.